Гэта падзея 75 год 30 сакавіка ў 15 гадзін дня пры ўдзелі заслужанага калектыва Рэспублікі Беларусь беларускага дзяржаўнага ансамбля народнай музыкі свята. У нас больш гадзіны, толькі адно аддзяленне будзе, і 15 чалавек у другім аддзяленні. Гэта артысты нашай беларускай сцэны. Гэта заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Леанід Нікольскі, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Алег Сямёнаў, лаўрэаты міжнародных фестываляў конкурсаў Святлана Селівон, Жанна Піваварова, Ніна Аўдзенька, Святлана Паўлішына, Кацярына Булатоўска, Ігар Гайс, Юлія Шыкунец, Галіна Сакольнік, Ігар Аксюта, Вольга Загадская, Дмітрий Гайдуков, Сергей Каратышэўскі. Вось такая аграмадная будзе у нас падзея. З многімі кампазітарамі ён супрацоўнічаў, сябраваў. Будуць паэты з розных куткоў Беларусі прыязджаць, гэта вельмі, вельмі прыемна. Для ансамбля свята ён, вот у нас, калі мы паглядзелі, больш 30 твораў у рэпертуары за ўсе гады. І ёсць масавыя дзе песні, там «Масленіца», «Гасціннасць», «Гаспадар», «Запрашаем у Беларусь». Гэтай песні мы нават наведалі «Поле цуда» у Леаніда Якубовіча год назад. Відэоконтент рыхтуем спецыяльны, нават будзе голас гучаць самаго маэстра. Леанід Барысавіч вельмі быў сціплым чалавекам, столькі ездзіў, у яго брыгады былі вялікія, вялікая колькасць артыстаў. Ён напісаў гімнаў для завода «Крышталь», для лесарубаў, партызанскі район, першамайскі. Ён вельмі супрацоўнічаў з нацыянальным хорам імя Геннадзя Цітовіча, дзе столькі песень, гэта проста скарбніца. Ён прыходзіў да нас, ён поўнасцю перарабляў так, каб было ўдала, камфортна. І прайшло колькі гадоў, а якая вось захавалася, кажуць, шчырая, цёплая вот памяць. Усе артысты, якія аднесіць, сказалі нам ганарары не патрэбныя, мы прыйдзем проста выступіць у нядзелю. Усе з такім, як кажуць, адносінамі. Бываючы на могілках лясных, я часта заходжу на магілку, якая прыгожа. Вось Ірына Алексеевна Петкевіч, удава, паставіла такі помнік, што я б сказаў, што маэстра іграе на баяне, да, і там адчуваеш, як быццам ён жывы, вось гэта сама. Вельмі быў цудоўны чалавек, таленавіты кампазітар з высокай літары.